Ikasten joan, Elixe zurekin, zer aurkezten duzu gaurkoan?
Bai, egunon, beraz, momen, kronika egiten dudan aldikusetan bezala. Aurrendako liburu bat eta helduek reski irakurtzen alduten liburu bat aurkeztuko dizkizut. Basoan barna aur liburuarekin hasiko naiz. Ainara Azpizuren lana da, testua eta irudiak. Ainara Azpiazu marrazkilaria da. Behar bada gehiago ezaguna da irudigile gisa, idazle gisa baino. Hala ere biziki arrakastatsua izan den Arraroa albumaren egilea da. Liburu gutxi idatzi baditu ere ongi asmatzen du. Zanta basoan barna liburu hori biziki ongi kausitua baita. Arraroa liburuan bezala marrazkiak zentralak dira kontakizunetan. Itzak kontuan hartzen balin badituzu bakarrik irudiak aztertu gabe, liburua ez duzu lertuko. Itzak eta irudiek alkarrekin josten duten narrazioa. Bi protagonista dira, aitatsi bat eta alabatsia. Neskatsa da narratzailea eta zer gertatzen zaion azaltzen du. Ta kontatzen du aitatsi iztari izan zela gaztetan, baina norain hiltzeko ordez animaliak argazkitan hartzen dituela. Eta argazkiek gogoa eman diote neskatsari aitatsirekin basora joateko animaliei ikusteko. Beraz, egun batez, goiz-goizik, biak abiatzen dira. Atik iritsi bezain laster, galtzen dute elkar. Neska bakarrik biltzen da basoan, aitatsi xerkatuz eta deituz. Baina arrangurarik gabe, konfiantza du aitatsi goiz alaberant agertuko dela. Baina ahritzen da, zeren eta argazkitan ikusi dituen animaliak, beraz azeriak, orkatzak, basurdeak eta abar, ez baititu ikusten. Ta aitatsi ere ez du sumatzen. Irakurleak aldiz, ongi ikusten du, neska animaliez inguratua dela. Ohartu gabe, eta aitatsi beti inguruan duela zaintzen. Ta hor dugu albumaren xarma, kontrastre handia bada, neskak kontatzen duena eta irakurleak ikusten duenaren artean. Gainera, irudiak animaliaz josiak dira eta tipiek gozatuko dituzte xetasun guziak eta animalia bakoitza etxemanez eta bar. Eta helduaren laguntzarekin, aukera izanen dute ere animalien izenak ikasteko. Helduak ere, doaikai batzuk ikasiko ditu. Adibidez, karnaba da le chardonnay.
Txori bat da hori,
Bai, hori, txori bat da. Gailupa, beste txori bat, bouvrai pivoan edo mutxara, le loar. Hala, nikien, hori. E, ainara Azpiazuren marazteko estiloa aldiberean naifa da. Baditu forma borobilak, kolorie garbiak. Baina zehatza, eta sehastasunak ongi emanak dira. Txori mota desberdinak ongi bere izten dira. Ean ezaugarriak ezagutzen aldira. Gainera, humorez betea da. Ikusi behar da, adibidez, azeri familia paratzen argazkidariaren aintzinean, zinemako izahak bezala. Beraz, adin desberdinetako aurrekin ibidiko da liburua, tipiekin hasiz, eta haiek zinez gozatuko dute xertasunak xerkatzen eta bar. Adin desberdinetako aurrekin irakurtzen alda.
Ze adinetatik goiti adibidez?
Hiru urtetik goiti, ene ustez. Beraz, basoan barna, egilea da Ainara Azpiazu, elkarrek argitaratu zuen 2021.
Ados, Ainara Azpiazu aduriz berak, marazkiak eta testuak,
Bai, hori da.
Basoan barna deitzen da hori lehen liburua, edo lehen dokumentua, Elixe. Bigarrena beraz zer izanen dugu, hau erranduzu helduendako dela?
Bai, hori da. Eta beraz, bigarren liburu hori, Joseba Sarrionandiak idatzi du. Munduari bira emantzion ontzia. Elkanoren munduko itzuria aipatzen du liburuak. Gaztei zuzendua da, baina helduek ere gozatuko dute. Sarrionandiaren erranetan, ez da bakarrik eskual historioaren parte bat ezagutarazteko liburu bat, baizik eta eskual historiari buruz gogoetatzeko liburua ere. Elkarrizketa moduan idatzia da, eta neska batek amatxiri egiazko historia kontatzea galdetzen dio. Basoan Barna albumean bezala, belaunaldien arteko harremanak eta ezagutzaren transmisioa obraren mamian dira. Neskak ez du historio bat entzun nahi, aurrendako ipuin bat, historia nahi du. Eta amatsik, lujaren lehen zirkumnabigazioa kontatuko dio. Maga Laesek aurrikusi eta abiatu zuena. Eta Elkanok gauzatu zuena mila bosteun eta hogeita bi bitartean. Hala ere, amatsik dio historia eta historien arteko desberdintasun hori ez dela hain garbia. Historia historiekin nahasten dela beti, iritziak eta mitoak leku handia dutela kontatzen dugun historian. Baina egiazki ez dela super heroirik, ez da heroirik ere. Horra zer erraten duen. Apur bat antiheroi gara denak, eskualdunak eta mundutar guziak. Egunetik egunera egiten dugu historia. Oargabean, edo apropos, jaio garen sartuta. Ta justuki notatuk duzue liburua ez dela deitzen munduari bira eman zion gizona, baizik eta munduari bira eman zion ontzia. Elkanoren mitifikaziotik urruntzen saiatzen da. Eta ontzia kontzeptuaren inguruan jolasten da, sarion handia. Aipatzen den ontzia, itxasontzia da, biztan dena, baina urrunago joanez, erabiltzen eta gero ahazten diren tresnaren simboloa da. Armak hainitz aipatuak dira historian, ontziak gutxi. Gizon heroikoen ikuspegitik kontatua delako. Berriz iztatzen dut. Nire ustez, emakume apal baten ikuspegitik, armak baino importanteagoak izan dira beti ontziak. Ontzia izan da edozein kulturatako tresnarik elementaliena eta objekturik importanteena. Emakumeak ontziak bezalakoak izan gara beti, historia egiteko orduan ahaztu beharrekoak. Amatxiren pentsaketai esker, gauza hainitz gogoetatzeko aukera ematen digu liburuak, baina irakurketa ez da pixua, galdera eta erantzun laburrez osatua delako testua, erritmoa bada, errandaldiak ez dira sobera komplikatuak. Eta liburua nasaiki ilustratua da, irudiek biziki ederrak eta koloretsuak izateaz gain, beste dimentsio bat ekartzen diote narrazioari. Testua ilustratzen dute, zuzenean, batzuetan, espedizioaren itxasontziak edo egazti egzotikoak itxuratzen dituzten. Baina besteetan, narrazioaz kanpoko gauzak erakusten dituzte. Anakronikoak izan daitezkeenak ere. Irudi gilea Ares deitzen dena, kubatarra da, eta berak bizki ongi adierazten du nola. Gaur arte segitu duen garai hartako imperialismoak, diru eta botere goxea, jendearen mespretsua eta bar. Baina beste forma batzuk hartuz. Adibidez, biziki ezaguna den Vietnameko Kim Phuc, napalmezko erasoaren biktimaren neskatsaren irudia, kokatzen du irudi hori espedizioaren itxasontzietatik iesiz. Edo beste orrialde batean, Pasko uarteko erraldoiak marrazten ditu eskual boneta jantzirik. Eta horrek gogeta egin arazten du. Espantu egin nahi baduzu erranez azken sarri onandiaren liburuari zirela irakurtzen, munduari bira eman zion ontzia aholkatzen dizut. Arez irudigileak ilustratua eta Pamilak argitaratu du 2022an.
Untsa da Elixe, munduari bidea eman zion ontzia beraz, sarriura indiaren azkena, egan duzu bezala. Mil esker eta elduden aldi arte.
Bai, mil esker zuri.